Азатлык радиосу сөйлим. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Азатлыкта бүген төрле елларда яңгыраган архив тапшырулар, әңгәмәләр белән таныштырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенге әңгәмә Акышта яшәүче композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова белән булачак. Аның белән Нәзифә Кәримова сөйләште. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Күптән түгел генә миңа Мәскәүдә Татарстаннан Америкага юл тоткан композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова белән очрашырга туры килде. Ул бүгенге көндә гаиләсе белән Американың Сиэтл шәһәрендә яши. 2 ел инде туган иленнән аерылып яшәсә дә, композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова үзенең татар композиторы икәнлеген онытмый. Онытмый гына түгел, бик уңышлы иҗат итә дип әйтер идем. Аның бу кайтуы да иҗат эшләре белән бәйләнгән икән. Ул Татарстанга үзенең яңа гына тәмамланган Чыңгыз хан дип аталган симфониясен алып кайткан. Шул ук вакытта Мәсхүдә Шәмсетдинова тырышлыгы белән Американың Сиэтл шәһәрендәге Халык радиосында 1 сәгатьлек татар музыкасына багышланган программа яңгырады. Аны Мәсхүдә ханым үзе инглиз телендә алып барды. Киләсе тапшыру башкорт музыкасына багышланачак икән. Бу хакта Мәсхүдә ханым белән булган хәзер сезгә тәкъдим ителәчәк әңгәмәдән белерсез. Беренче сорау дип минаннан Казаннан киткәнегезгә инде 2 ел. Яңа әсәрегезне Чыңгыз хан симфониясын татар композиторлары ничек кабул итте дип сорадым.
Бу симфонияга карата безнең композиторлар яхшы мөгамәләдә. Чөнки безнең менә хәзер Татарстан композиторларының съезды якынлаша, һәм бу съездка бердән бер татар композиторы симфония язучы булды, мин булып чыктым. Бу симфонияны мин инде Казанда яза башлаган идем, һәм менә шушы 2 ел дәвриндә бу симфония тәмамланды, һәм мин үземнән үзем горурланам. Мин бик шатмын бу симфонияны язылганыма. Бу 3-нче симфония. Әле син хатын-кызда бул. Чит җирдә дә йөре һәм симфонияда яз. Минемчә, бу симфония безнең татар тамашачысында кызыксыну уятачак, чөнки беренчедән Чыңгыз хан.
Шуны сорамакчы идем, ни өчен Чыңгыз хан дип атадыгыз? Исеменә карата нинди фикерләр булды?
Кайбер композиторлар, әлбәттә, минем коллегалар әйткән, татарга Чыңгыз ханның нинди катнашы бар дип. Әмма мин үзем инде безнең кашандыр дәүләтебез Чыңгыз хан империясенә кергән икән һәм Алтын Урданың бер кыйпылчыгы гына түгел зур дәүләте булган Казан ханлыгы. Мин уйлыйм, безгә Чыңгыз хан тарихы безгә бик якын, чөнки без аның дәүләтендә. Һәм бу тарих, һәм бу тарихтан без бер кая да чайкала алмыйбыз. Бу безнең борынгы, безнең башыбыздан үткән тарих һәм минемчә Чыңгыз хан симфониясын ничек инде татарларга аның кагылышы дигән сорау минемчә мәгънәсез. Һәм мин инде хатын-кыз буларак бик тә яратам көчле ир шәхесләрен. Аннан соң минем икенче симфониям Ибн Фадлан турында мин әлегә шундый фикердә, ул Казанның уртасында аның һәйкәле басып торырга тиеш. Ул бөтен дөньяга билгеле, ул искиткеч шәхес һәм шундый зур әсәр, безгә кагылышлы зур әсәр язып калдырган ки, һәм безнең турыда мәгълүмат Ибн Фадланда билгеләнә, һәм аны Скандинавия халыклары, аны Европа өйрәнә, аны Америка өйрәнә, аны Канада өйрәнә, бөтен үзен ихтирам иткән илләр Ибн Фадланны телләреннән төшермиләр, һәм аларның фәнендә бу шәхес зур бара. Ә ул инде безгә шушындый тарих бүләк иткән, шундый китап калдыра алды. Чыңгызханга килгәндә, мин аны татар өчен бик тә кирәк, бик тә зур шәхес дип саныйм, чөнки аның менә шушы дөньяны күз аллау, ул бит үзен әйтә, мин галәм патшасы. Һәм бөтен дөньяны үзенең идеологиясына кертү аңа татарларга бик тә нык ярдәм итәр иде, чөнки хәзерге идеясызлык чорында һәм мусульман рухы да шунда якын булса, ничектер менә шушы ике минемчә инде хатын-кызларча безгә бик тә керекле идея булар иде кебек.
Нинди оркестр башкарачак бу әсәрне? Ансы билгеле мәле?
Әлбәттә билгеле. Мин инде шундый сүзләр дә булды безнең композиторлар тарафыннан. Нигә бу симфонияны Америкада башкармыйлар? Нигә аны ул Татарстанга кирәк дигән? Мин инде үземчә мин татар баласы буларак мин үлем нигә инде моны татар ишетмәскә тиеш беренче. Татарстан дәүләтенең симфоник оркестры моны башкарачак. Һәм алар минем беренче симфониямны да башкардылар, икенче симфониямны да алар башкарды һәм өченче симфониямны да һәм киләчәктә дә әлбәттә минем симфонияларым беренче мәртәбә Татарстанда, Казанда башкарылырга тиештер дип саныйм.
Әле бит сез Америка радиосы аша татар музыкасы турында зур тапшыру эшләдегез һәм сезне анда чакырып бик кызыксыну белдергәннәр. Бу нинди тапшыру иде?
Бу Сиэтлның халык радиосы дип санала. Ул халык радиосы KBCS FM программасында штатта милләтләргә карата бик зур кызыксыну. Вашингтон штатында яшәгән һәрбер милләт үзенең музыкасы турында сөйләргә тиеш һәм халкы турында таныштырырга тиеш дигән аларда менә шушындый фикер ята. Менә һәм бу шушы радио шушы фикерне алга этәрә. Һәм мин инде шулай мине таныштырып, продюсер белән таныштырдылар һәм мин әйттем, безнең хәзер татар башкаласының 1000 еллыгы, Казанга 1000 еллык беренчедән бу бик зур безнең өчен әлбәттә ул бик зур вакыйга. Икенчедән татар халкы бик кызыклы халык һәм бик талантлы халык, һәм татарның музыкасы бик кызыклы дип шушы материалны әзерләп күрсәткәч, продюсер бер шиксез миңа радиода вакыт бирде. Шыктым аркылы күпер инглишчә сөйләшеп, һәм алар бу тапшыруны яраттылар.
Американнар нинди татар музыкаларын ишеттеләр сезнең тапшыру аша?
Мин аларга билләхи-билләхи минем музыканы мин анда тыгырга тырышмадым, әмма алар минем багышлау музыкасы белән башлап җибәрделәр. Бик матур сүзләр әйттеләр. Алар әйттеләр, без татарлар турында мәгълүматлы түгелбез, һәм менә шушы ил белән, аларның сәнгате белән сезне менә Мәсгуда Шамсетдинова таныштырачак дип. Һәм мин башлап җибәрдем бу тапшыруны бишек җыры белән. Аллаһу, Аллаһу, кәҗәләрне тауга ку, кәҗәләр тау башларын уртласын, минем балам йокласын дип. Һәм соңыннан инде дагы кергән музыканы инде мин тарихтан башладым. Мин Атилла чырларыннан башладым. Мин дәүләтләр турында сөйләдем. Шуларны сөйләгәндә мин инде бездә татарда булган бик тарамлы җыр син сазыңны уйнадың. Татар халык җырына кыйсым бит сүзләре. Һәм мин үзем Коръан укыдым. Коръанны мин инде аңлаттым. Менә Татарстан ул христиан һәм мусульманнарның бергә дус булып яши торган җире. Безнең Татарстан шарык илләренә капка һәм шарык илләреннән көнбатыш илләренә капка дип. Үзем шәйенде бик матур ясадым мин бу тапшыруны. Сөембикә бәйтеннән үземнең башкаруымда шул Сөембикәнең сыкрауларын күрсәттем. Һәм Казан ханлыгының булган теге фаҗигале хәлләрен сөйләдем. Мин инде яраттырырга тырыштым. Мин татарның бит инде жанрлар турында да сөйләдем. Менә Илхам Шакировның җырлавы Кара урман. Мин әйтәм, анда барлыгы 2 җөмлә, 7 минут башкарыла. Анда мин әйтәм, татар халкының киң космик фикерләве чагыла. Чөнки ул 2-3 җөмлә белән 7 минут җырлый ала икән, мин әйтәм, бу инде күрсәтәм, менә безнең рухыбызда без территория һәм чикләр белән генә калмыйбыз, без җиһани Чыңгыз хан кебек фикерлибез. Сиэтлда шундый мөмкинчелек бар икән, радио тапшырулар, мин хәзер башкорт музыкасын алып кайтам. Сиэтлда мин хәзер башкорт музыкасы һәм башкорт культурасы һәм мин китаплар алдым үзем белән, һәм менә шушыңа мин багышланган тапшыруны әзерләячәкмен.
Яхшы, без иҗат турында булды, балалар турында да бер-ике сүз генә сорыйсым килә. Сезнең ике улыгыз бар, Надир белән Салих. Надир Америка армиясендә дә хезмәт итеп алды бит инде. Ул баланың уңышлары ничек хәзер бүгенге көндә?
Надир армиясын туктатып, Дайтона Бич университетыгә керде һәм ул космик инженеринг, ул спейс инженеринг дигән факультетка, ул инде космик корабльләрнең инженеры булырга укыячак. Һәм мин аның белән бик горурланам. Ул бик катлаулы экзамен бирде, имтиханнар тапшырды.
Ул Казанда бит авиация институтында укыган иде. Шушы авиация темасын Америкада да дәвам итә.
Әйе, дәвам итә. Ул гомер буе менә шул Чыңгыз хан кебек ул җиһани фикерләде. Мин әле үземдә аптырым инде, ничек инде мин әйтәм, шушы без кичкенә генә илдән, Татарстан иленнән чыгып, шул хәтле бала миңа ул хәтта шалтыратканда, әни, беләсеңме, космоста, җиһанда нинди хәлләр анда бара? Сез анда ди, пишәнчә бу. Мин кайтып киттем авылга, пишәнчә барга, җиләк җыярга, кышкылык хәзерләргә. Әни, ул әйтә, нинди пишәнчә бу? Әни, нәрсә бара? Беләсеңме, җиһанда хәзер нинди событиялар, нинди вакыйгалар бара? Дип шалтырата. Һәм ул менә мына сентябрьдан укый башлаячак. Без моның белән бик горурланабыз. Монда университетка керү әле бик җиңел эш түгел дип саныйм. Алы-улым инде компьютер буенча үзенең укуын дәвам итә. Тормыш иптәшем инде шул һәр вакыт инде аның сүзе бер булды. Мәсгудә, син милләт өчен, мин синең өчен. Ул тагында анда ул әйтә, яз музыкаңны. Татарлар көтәме юкмы? Син барыбер шулай ышанасың, алып кайтырга тиешсең.
Туган як, бу якта, ул теге якта сагындырамы?
Америкадан Казанга мин тизрәк кайтам. Казаннан үз авылыма кайтканчы. Менә әле Казаннан мин Башкортстанга, минем туган республика бит инде, мин Башкортстанга. Менә атагын шик турында сөйләргә кирәк инде. Мысалы Башкортстан, мысалы Татарстан, чынында бит инде шик булырга тиеш түгел. Мин Башкортстанга әйләнеп бер тәүлек кайттым. Ә мин Сиэтлдан 11 сәгатьтә кайтып төштем Мәскәүгә. Шуңа күрә мин шикне сизмим һәм вакытны сизмим. Чөнки сагыныр өчен ул бит элеккеге заманнардагы кебек тигез киткәннәр, алар илне күрмәячәкмен дип киткәннәр. Алар белгәннәр бер вакытта да туган җирне, туган илне күрмәячәкләр. Мин нәрсә? Мин ярты ел үтәм, кайтам да җитәм.
Америкада аралашырга, татарча сөйләшергә кешеләр бармы? Сез торган җирләрдә.
Америкада Татарстаннан да күбрәк кебек. Татар мин бик тиз дуслашам һәм бик тиз кешеләр белән аралаша башлыйм. Һәм әлбәттә мин Сиэтлда үземнең күрше авылдан менә кайчанда мин аларны күрер идем, авылда я Казанда яшәсәм гомердә күрмәс идем. Барда районыннан анда татар гаиләләр белән аралашабыз, алар без җыелабыз, татарча гына сөйләшәбез, алар татарча сагынып, татар теле белән сөйләшергә дип киләләр безгә кунакка, авылча тәмле ризыклар ашарга, токмач ашын, бәрәңге пешереп, менә шулай итеп татарча сөйләшә торган шундый гаиләләр бар. Мин күбрәк инде үзебезчә татарча авылча кешеләргә күбрәк тартылам.
Сез бит анда әле ниндидер оешмада оештырдыгыз, аны рәсми теркәүдә алдыгыз.
Юк, рәсми теркәүгә әле барып җитә алмадым. Мин аның исемен Pacific Ocean татарлары дип инде, Тын океан татарлары дип зурдан алдырган идем. Аннан соң монда хәзер инде фикер каршылыклары чыга башлады. Pacific Ocean татарлары булгач инде бит монда Канадада керергә тиеш, аны Латин Америка татарлары дип төнсендә керергә тиеш. Вашингтон штатында теркәү өчен барыбер менә бу җирлеккә каралган татарлар гына кирәк. Монда бит теркәүдә дә түгел эш, менә теркәлмичә дә менә улай итеп җыелып, уешып, мәтрүш алып кайта, менә ул мәтрүшкә эшәргә инде җыела миңа татарлар. Җан азыгы. Татар булып калырга 3 татар җитә.
Мин сезгә уңышлар телим, исән-сау кайтып җитегез, гаиләгез белән кавышыгыз, яңадан очрашуларны өмет итик.
Сез Мәсгудә Шәмсетдинова белән әңгәмә тыңладыгыз. Аны Азатлык радиосы өчен Мәскәүдән Нәзифә Кәримова әзерләде.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта Казанның Шәрик клубы яшьләре. Сез Азатлык архивын таңлыйсыз.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде шушы яшьләр тапшыруында бик тә үзенчәлекле яшьләрне чакырдык кунакка, чөнки аларның әле шушы көннәрдә ачык ишекләр көннәре бара икән. Тулырак әйтсәк, Шәрик клубында ачык ишекләр көне үтә һәм Шәрик клубы яшьләре бездә кунакта. Илмира һәм шагыйр Рифат Сарахбыз да кунакта. Әлегә сөйләп җибәрегез, ни өчен бу ачык ишек? Сезнең анда ялгышмасам, көн саен, атна саен ишек ачык.
Бу уй фикер мен башыма суккан, ачык ишекләр көне үткәрергә дип. Мен контакт шелтәрендә бик күп кеше Яза шолтыра тадамя, яңа кешеләр сезнең клубка ничек эләгергә ди. Һәм ничә яшьтән мин сезгә яшьләр йөри. Һәрбер кешегә аерым язып тормадым. Менә шул бер көн билгеләдек тә, алар өчен махсус бер кеше оештырырга булдык, ошо ишектәр көн. Һәм менә шул кешеләрдә алар барсында күрерләр, барсында аларга сөйләп бирербез, һәрбер проектка презентация күрсәтәбез, һәм безнең төп активистлар белән яшьләр белән таныштырабыз.
Менә ул Шәрик клубы нәрсә ул хәзер? Нинди клуб, нинди халәттә бүген? Ничек җәлеп иттегез һәм аның саны бар? Нишә кыз егет анда. Гомумән сезне күрәбез концертларда, дини чараларда, мәдәни чараларда.
Татар яшьләренең барсы да Шәрик клубына керә дип әйтсәм, бер дә ялгыш булмас. Менә төрле чаралар була, төрле кеше төрле белән килә. Кайсыдыр Шәрикка кызлар карау өчен килә, сер түгел инде. Кайсыдыр егетләр белән танышу өчен, кайсыдыр дини кичәләрне ошатып килә, кайсыдыр җырчылар, язучылар белән аралашасы килеп килә. Һәм гомумән күңел ачар өчен дә килүчеләр бар. Ә без инде безнең төп максатыбыз татар яшьләренең вакыты бердә буш узмасын. Яллары файдалы үтсен дигән Тилек белән яшибез, янабыз һәм эшлибез.
түп мәдәни чараларны атап китсәк хәзер, кайларда катнаштыгызсыз? Мин татарча сөйләшәм.
Мин татарча сөйләшәм акциясында һәр ел саен катнашабыз, волонтерлар буларак. Аннары
бөтен дөнья татар яшьләре форумында катнаштык.
Шунда да булды.
Делегатлар бар иде безнең шәһәр клубына.
Уй, башка
концертларда, татар искәтүкләрендә, дини чараларда менә кадер кичәсендә Рифат ялышмасам сен
катнаштыгыз. Әйе, кичәләргә яш йөриләр. Концертларга да даим йөрәбез, йөрибез. Татар дискотекларында йөрибез.
Менә дини егетләр күп мәндә.
Дини егетләр, кызлар Шәрыкка күп киләләр, чөнки бит Шәрык клубы борын-борыннан татар мөселман клубы булып килгән. Шуңа күрә без ультрасияс
саклыйбыз.
Саклыйбыз әлемне.
Гореф хәдәтләрне.
Әйе, әйе. Сакларга тырышабыз, чөнки әлемне Рамазан ай күптән түгел үтте. Анда без һәр көнне диярлек авыз ачу кичәләре үткәргә тырыштык. Кайсы көнне хәзрәт чакырып, кайсы көнне үзебез генә, менә һәр вакыт дини чаралар, Коръән укып барсыз да бездә бар.
Хәзер инде татар истарасын яш яшьчыларында үзегезгә тартып китердегез бугай. Фотографияларыгызда, яки аларның концертларында сезне күрергә була. Аларны сезнең чараларда күрергә була.
Бу мия кагылдыр инде.
Илмира. Гафу Илмирсен фамилия чиген?
Бәйрәмова.
Илмира Бәйрәмова.
Әйе. Безнең шәһәр клубында һәр пәнҗешәмбе көне 12 кеше проекты уза. Бу проектны мин алып барам, мин оештырам.
Атна кеше проектымы?
Әйе, атна кеше проекты яисә остахана мастер-класслар үткәрәбез. Шул проектларга кунаклар чакырабыз, күбрәк инде танылган шәхесләр, җырчылар, юмористлар, алып баручылар, биючеләр, шундый кешеләр.
Даими кунаклар бармы?
Даими кунаклар бар, әйе.
Кемнәр алар?
Илна Софиулина әзірші бізге дәйме үрәшті ере.
Салават Миниханов.
Салават Миниханов, Ильвина Килгели, әйе шулай ук. Алар күбене биюче, Артур Ниян җырчы биюче шулай ук безгә килгәли.
Ничек җәлеп иттегез аларны? Интернет ашамы яки шалтыратыпмы, телефоннарын чык таптыгыз? Үзләре нәрсә диделәр башларак?
Илназның инде электә килгәне бар иде. Илназ белән үзем гомумән таныш инде, кайчан чакырдым, кил. Шундый кичә оештырабыз дидем. Сразу ризалык бирде, килде. Отказ бер кеше бирмәде әле.
Шәкир кокмыйбыз.
Әй, кире кокмый. Бөтенсе ризалаша. Килә.
Һәм сез аларның концертларында аларга ниндидер ярдәм итәсез инде шараларны үткәрергә
шулай. Бу галы кайвакыт мен ашалтыраталар инде сер түгел инде сен белбел аларның концертлары. Узган инде сольный концертлары мен ашалтыратып, Эльмира, сезнең ярдәмегез кирәк ди. Кире кокмады инде ярдәм итик.
Концертларга да билетлеп беребез, аннан соң менә безнең язучылар, шагыйрьләр дә ярак китмәләрен безнең яш язучы Рөстәм Галиуллинның килгәне бер безнең проектка. Шулай ук яш җырчы Филис Каһиров, элитный җырчыларын ул килгән иде. Әзімдер Мұрат деген шағыры біз бар енді біздің ол келген едім.
Өзің шағыр енді?
Ансы енді, анарсың менің көріп шағырларында көп енді қазір. Мен Искендер Сиражи һәр вакытта шәһәр клубын бик ярата ул. Безнең белән инде һәр вакыт яшьләр белән янып йөри. Җырчы Нурзадә ул һәр вакыт безнең белән. Бер яш композитор Илмир Низамов килгән иде. Төрле музейлар белән дә аралашып торабыз. Муса Җәлил музейыннан да килделәр бер ел. Мин дә шәһәрбе көнне үткәрү торган проектлар хуҗасы дип әйтәсем килә. Иҗат проекты мин үземә килгән кунакларны саныйм. Назим Сафин дигән адвокатыбыз килде. Бик кичле адвокат. Гомумән бик күп кешеләр. Мин Назим Сафар Ватан Татарстан баш мөхәррире килде. Әйтмичә мөмкин түгел Идел журналының баш мөхәррире Рифат Абый Фәттахов әйе. Ул инде продюсер дә бик танылган кеше.
Кешеләр күп килә инде. Менә аларның күпме кеше тыңлыйсың? Якынча уртача 15 кеше, 20 кеше.
Кимендә 20-30 кеше була инде.
Төрле кешеләр була. Кунактан да инде турае. Нинди кунакны чакырасың?
Популяр кунак булса күбрәк кеше килә.
Әйе, популяр кунак. Безнең 80 кеше килгән дә бар
инде.
Сын мусая. Кем кая?
Без кая утырасыз, хәмер бинада әйтеп китсәгез, күбрәк кая җыйласыз?
Без һәр вакыт бер бинада җыйлабыз. Карл Маркс урамында 41-нче йортта татар иҗтимагый үзәге бинасы.
Ә менә яш аермасы ничә яшьтәгедән ничә яшьтә кадәр сынды хәзер?
Күбрәк студентлар йөри әлбәттә бер 17 яшьләрдән 30 яшькә кадәр.
Казан дәүләт университетыннан, Пиза университетыннан килгәннәр шулай ук, КГФИдан килүчеләр күп. Авыл хуҗалык академиясеннән кайсы гына университетнан, ә барсыннан да бардыр бездә, чөнки безнең шул кадәр төрле яшьләр һәм барыбызда ничектер уртак бер максат берләштерәбез. Барыбызда татар милләтеннән, без барыбызда үзебез яшьләр, яшьлек ялкыны белән бергәләп янабыз.
Bye. барбер ниндер кайбир яшерде тискер фикер бар бит. Мен ул шарик клубы искиликке тарта турган клуб, аман бир жерде таптаналар деген бу кишилерге нәрсе дейсиз?
Бир жерде таптану әйтү дөрес түгелдер менимчә. Без хаяшлар үстәгенә әйтәм. Төрле темаларга кишеләр, гомумән, һәр бер яш кеше, студент үзенә кызыксындырган бер нинди чара әйбер таба ала бездә.
Әгәр дә бер кеше яңа идея белән килә икән, без ул идеяне хуплыйбыз гына. Аңа ул идеясен тормышка ашырырга ярдәм итәчәкбез.
Килеп шигырь сөйли алаша бит.
Әйе,
җырчымы җырын тәкъдим итә ала.
Мәсәлән, безнең иҗат проектында шундый традиция бар, бер кунакка килеп калмый, ул кунакка гәрсә сәләт булса, яки үзе җырлый, үзе шигырь сөйли, яки ул булмаса, безнең үзебезнең яшьләр арасында беребез җырлый, профессиональ җырчылар, мусакта укыган егетләр-кызларыбыз бар. Менә алар җырлыйлар, шулай шигырь сөйлиләр үзләре. Профессиональ дәрәҗәдә бар.
Аның дә әйтеп барышлар бармы соңда?
Ал барышлар, һәр бер кеше ал барышлар әлбәттә бар. Оештыручылар инде оештыручы ал барышлы бер кешеләр алар. Үземнең кешеләрне мин алып барам, һәм тагын бер кыз Оля Гениатуллина ал бара. Рифата үзегенә ал барам кешеләрне.
Гөлчәчәк Гениатуллина дигән бер кыз белән эшләдек. Киләчәктә аны белән дәвам итәрбез дип уйлыйм. Һәм шулай ук Илнур Нуриев дигән егетебез Келепиш проектын алып бара үзенә.
Ул эшләндә.
Дини кешеләр дүшәмбе көнне инде шунда бергәләп дин турында сөйләшеп утырабыз. Ислам дине турында фәлсәфә, гомумән, нинди акыллы фикерләр барысында сөйләшәбез.
Яшьләр тартыла инде Шәрик клубына.
Яшьләр бик тартыла.
Шуңа күрә ачык ишекләр оештырасыз.
Әйе, сораучылар
бу контактта сырытыгандадыр инде.
Контактта да сырылар, шалтыраталар, көн саен шалтыраталар чит номерлардан. Аллам.
Жоп бер булмый хәтта ки.
Әле үсте утырам, үсне онытам шул.
Бафусин кая эшләсең Эльмира?
Элемтә буенча, шул сферада эшлим, бер зур компаниядә.
Шул эштән соң әйе Шәрик клубында шөгыльләнәсең инде.
Әйе, эштән соң.
Рифат, син безнең идеш янында эшлисең.
Әйе.
Ничек соң эшләр барамы?
Эшләр бара, Аллам.
Үлгерәсез менә ике якында алып барырга.
Әйе, укыбыз
тай. Шәрик булмаса менә кызыгы булмас иде эшнең генә.
Һәм инде сез Казанда гына түгел, Татарстан буенча мы, Россия буенча мы сәяхәт итәсез бу?
Әй, сәяхәт итәбез. Быелны гына менә 2010 ел эчендә без 2 мәртәбә Мәскәүгә барып кайттык. 2 мәртәбә Болгарга да барып кайттык. Пикникка бер 5 тапкыр чыкканбыз инде. Мәскәү Сабантуенда булдык. Мәскәүдә Наурыз бәйрәмен куеп кайткан идек.
Төркем бармы контакттасын?
Контактта безнең төркем бар. Аның исеме даими рәвештә алмашылып тора. Ләкин анда әлбәттә Шәрик исеме бар һәм аралаш.ру дигән сайтка сылтама бар.
Рифат, менә син шагыйрь бит. Мөгаен син Шәрик клубына багышлап шигырь язгансың.
Беләсеңме, Рөстәм, юк.
Икенче бар шагыйрыбыз Булат Ибраһим, ул язды.
Менә киләчәктә шушы проектларны дәвам итәчәксезме?
Әлбәттә.
Кайсы көннәрне бигрәк тә яшьләр игътибарга алсыннар менә. Бәлки һәр көнне алсыннардыр,
белмим. Һәр көн игътибарга алсын һәм безнең яңадан яңа проектлар бар. Ка киләме җимга көне КВНга багышларга булдык. Татар көнен үстерү буенча эшләр алып барачакбыз. Һәм сишәмбе көннәрен аулак иләрне
шимбе көннәрен.
Әйе, шимбе көннәре аулак иләр безне дәвам итәр ала берсә ала берсәм. Шул аулак иләрдә безнең милли уеннар, татарчылар, татар биюләр, шул гореф гадәтләрен саклау буенча эшләр аралашу, танышу шулай ук.
Сез менә бер дәрәҗәдә булып, бер-берегезгә дусларча мәгълүмәдә аралашасыз, өйрәтәсез, күрсәтәсез бит.
Без гомумән
инде тәгә өстән чыгу, менә мин өстендә, син түбәнә
Шәрик клубына шундый
моторда син ямсыз әле дигән әйбер юк.
Гомумән шундый традициясе бар. Анда һәр кем хуҗа, һәр кем кунак. Килде икән кунак, без аны шул көнне эшләтәбез дә, аралашабыз да. Безнең өчен ниндидер авторитет та юк. Килгән кунаклар да алар белән гаиләдә сөйләшеп утырган кебек сөйләшеп утырабыз.
Алар каушап калмый соң, аларны чиксез менә җәлеп итәсез, телен ашасыз,
чәй белән дә.
Иң мөһим шундый әйбер бар безнең Шәрик клубына, без чәй белән һәр бер кешене сыйлыйбыз.
Аннан соң теләшәләр.
Мен яңа кешеләр менә беренче тапкыр килгән кешеләр, алар бераз оялып, куркып утыралар. Аларын күрәсең бит, бәрбер алар янына киләсең, сөйләшәсең, беләсең, ишектер дуслашып та китәсең.
Шәрик клубында шундый матур традициясе бар. Кем генә ялып утырса да, бәрбер ул үз сүзен әйтеп калачак, чөнки кичә саен таныштыру үткәрәбез.
Парлашкан егетләр, кызлар икме соң әле?
Алар күп, иләнешкәннәр дә бар.
Менә шунда танышып,
туй
үткәреп, гаилә корып китүчеләр бар.
Әйе, бар.
Туйларын үзләре үткәрәләр инде, Шәрикка килеп үткәрмиләр. Әле Шәрик
үткәрә.
Исемнәрен әйтә алмыйсың.
Наил Галим белән
Гөлназ
Галимова. Шәрикка йөриләр иде, алар менә шуннан иләнешеп тә киттеләр. Нарсын Фәрит белән Ләйсән исемле кызыбыз бар иде.
Тавыштылар шулай.
Алар да шулай өйләнештеләр.
Сагын эшләмәләр гезек, мы безнең менә инде тапшыруның юмакларга да вакыт җитә.
Татар яшьләренә әйдәс килә, әле койларда йөрмәс, безнең клубка килсеннәр, безнең белән вакытына.
Монда эш тарту юк, бер инде нәрсә дә юк. Иң кызыклы шаралар
аны. Әлбәттә, сөйләшәбез дә татар телендә.
Татар сөйләшәбез.
Оялмасыннар, курыкмасыннар, шуны әйтәс килә, килсеннәр безгә.
Ишекләр ачык.
Әй, ишекләр ачык.
Кире бәясе бер кисә позитив.
Тәмле чәй, җанлы сүздә шунда эштә булачак бит.
Бик
зур рәхмәт безнең кунакларга, Рифат Сәләхка һәм Илмира Бәйрәмовага.
Рәхмәт сезгә.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.